Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Od početka 2018. godine u Srbiji je 18 žena stradalo u porodičnom nasilju, što predstavlja najveći broj žrtava porodičnog nasilja u poslednjih 10 godina. Zakon je znatno pooštren, država je uvela nultu toleranciju nad nasiljem. Šta je razlog većeg ubistva žena? Da li je neko u lancu policija, tužilaštvo, sudstvo zakazao? Kako ohrabriti žene da prijave nasilje? Samo su neka od pitanja na koje će nam odgovore dati gosti: državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić, tužilac Gordana Jekić-Bradajić, psiholog Autonomnog ženskog centra Tanja Ignjatović i psihijatar Saša Đurđić. Ja sam Milena Božović-Manić. Dobar dan, hvala vam što ste izdvojili vreme za ovu važnu temu i Radio Beograd 1.
Dobar dan i vama.
Dobar.
Kako komentarišete porast nasilja nad ženama u ovoj godini? I da krenemo možda od gospodina iz Ministarstva pravde.
Moramo da razlikujemo dve vrste podataka kojima baratamo. Prvo, da li se radi o povećanom broju prijavljenih slučajeva, i ako govorimo o povećanom broju prijavljenih slučajeva, onda ne govorimo o jednom negativnom trendu i ne govorimo o nečemu što bi trebalo da bude porast nasilja, već uspešan odgovor društva koji izvlači žrtve iz sive zone i pokazuje da postoji poverenje onih koji su žrtve u sistem, te se dakle nasilje prijavljuje i sistem ima mogućnost da da odgovor na vidove nasilja koji se pojavljuju u našem društvu. S druge strane, imamo ovu veoma crnu negativnu cifru, dakle praktično postajemo iz godine u godinu, obaramo nove i nove rekorde kada su u pitanju ubistvo žena i drugi različiti vidovi nasilja. Odgovore zašto imamo tako visoku stopu nasilja i tako visoku stopu ubistava ne možemo tražiti jednostavno u jednoj sferi društva ili da li se neki zakon uspešno, manje uspešno ili neuspešno prijavljuje. Pre svega, zakon o sprečavanju nasilja nad ženama je nešto što leči posledicu. Koji su uzroci nasilja, smatramo da naše društvo još uvek nije uspešno detektovalo. Mi dakle nismo kao društvo potražili odgovor na to zbog čega imamo porast nasilja u ovoj meri. Dakle, da li je to nasilje koje na kraju završi sa ubistvom ili je to nasilje koje traje godinama. Različiti uzroci mogu biti. Kao neko ko je iz Ministarstva pravde, ja svakako nisam ni pozvan ni stručan dovoljno da pričam o tome, a to je tema koja mora da obuhvati sve sektore društva.
Vi ste i zakonom obuhvatili mišljenje nevladinih organizacija koje se bave ovom temom. Sa nama je Tanja iz ženskog centra. Kako vi u Autonomnom ženskom centru gledate na porast nasilja nad ženama?
Pa ja se slažem sa gospodinom Ilićem da nije lako zapravo ustanoviti šta je uzrok porasta nasilja prema ženama, bez obzira na pokušaj države da odgovori na ovaj fenomen usvajanjem i novog zakona koji je pre svega trebao da bude preventivni, da zaustavi one forme nasilja koje nisu opasne, koje su na početku, koje nemaju elemente krivičnih dela, jer mi za ove opasnije forme nasilja imamo druge zakone, imamo ih već dugo godina. Znači, meni se čini da nam nedostaje jedna ozbiljna i dubinska analiza slučajeva ubistava. Dakle, da smo i jedne godine sabrali sve slučajeve ubistava i prošli kroz njih da vidimo šta su to zapravo okolnosti tih slučajeva, pod kojim okolnostima se dešava ubistvo, da li su oni bili prijavljivani, ako su bili prijavljivani, a svake godine između 1/3 i 1/2 slučajeva je prijavljeno nekome u institucijama. Dakle, to nije uvek bila policija ili tužilaštvo, to su često bili centri za socijalni rad ili zdravstvene ustanove. Dakle, na koji način su profesionalci bili opremljeni da prepoznaju ono nasilje koje je opasno i koje može da dovede u krajnjem ishodu do ubistva, za razliku od nasilja, dakle svako od nasilja nosi izvesnu opasnost, jer nasilje nije incident, ono se ponavlja, ako se ne zaustavi, ono će se ponavljati, ali dakle da prepoznaju od onog nasilja koje je moguće, je na početku, koje je nižeg intenziteta i koje bi moglo da se prevenira, dakle da se ne desi ovaj situacija. Znači mi smo, zapravo ne mi, zaštitnik građana 2016. godine analizirao 14 slučajeva nasilja koja su bila prijavljena institucijama i za 12 je ustanovio da postoji nešto što je on nazvao sistemski propust institucija. Tri su stvari bile tada najvažnije. Jedna je da predstavnici institucije nisu ni prepoznali opasnost, nisu procenjivali bezbednosne rizike. Druga je da nisu razmenili informaciju. Jedan sistem je znao, ali nije preneo informaciju u drugom sistemu. I treće je da i ako su znali, nisu preduzeli odgovarajuću meru. Ne makar koju meru, nego onu koja može tako nasilje da spreči, odnosno da zaustavi tu posljedicu. Problem sa ovim fenomenom je njegova kompleksnost. Ne postoji jednostavno rešenje. Svaki slučaj zapravo mora da se analizira za sebe i da se u odnosu na to šta neko čini i kakav je kontekst donose odluke o tome šta je najbolja zaštita. Dakle, to apsolutno nije lak posao pred profesionalcima, ali naravno zahteva da oni budu dobro opremljeni da bismo mogli da govorimo o tome da smo rešeni da sprečimo ova teška nasilja i ubistva.
Govorili ste o propustima, da li je neko odgovarao zbog tih propusta? Ovo pitanje je za tužioca Gordanu Jekić Bradović.
Ja ne mogu reći da su to bili propusti tog tipa, da je bilo mesta, ako mislite na krivičnu odgovornost.
Da,
svakako da je bilo odgovornosti unutar institucija i svakako da su institucije svaka za sebe ispitale u kom segmentu su i na čijoj strani zapravo je najveći propust. Ono što je bio problem, Tanja je rekla, a složila bih se s tim, jer to se pokazalo i kroz četiri pilot tužilaštva, projekat Udruženja javnih tužilaca, koji obuhvatio četiri pilot tužilaštva, gde se pre usvajanja ovog zakona o sprečavanju nasilja već utvrdilo da zapravo nedostaje ta multisektorska saradnja, da zapravo nemate konekciju dovoljno dobru, policija, tužilaštvo, centri za socijalni rad, sud, pa i ustanove, pojedine zdravstvene ustanove. Problemi su se evidentirali, videlo se da se od pojedinih slučajeva nasilja koje se u nekom, ajmo reći, području teritorije nadležnosti nekog tužilaštva desi, policija prijavi samo određeni broj koji se njoj učini kao interesantan. Onda imate situacije, dakle nisu shvatali da treba da prijave tužiocu sve. Imate situaciju da se nije vodila jedinstvena evidencija, da sad ne obrazlažem kako se uvode tužilački predmeti, pa se nije utvrdilo da je određeni incident već prijavljivan kao neka vrsta radnje, jer još nije bilo elemenata za krivičnu prijavu i krivično delo, a opet sa druge strane kad se izvrši krivično delo, otvara se novi predmet i obrađivač predmeta nema saznanja o tome da je već kao neku vrstu radnje taj učinilac prijavljivan za ono što je već učinio. Pojavio se bio problem i sa ustanovama, zdravstvenim ustanovama, kada su u pitanju nasilnici koji su imaju poremeće, psihološke poremeće, gde su bolnice adekvatne za lečenje takvih bolesnika odbijale da izvrše zadržavanje, odnosno da ih uzmu, što bi se reklo, pod svoje, barem u nekih 24 do 48 sati da se sanira to afektivno stanje ili stanje pijanstva ili već ako je nekakva bolest u pitanju, eskalacija te bolesti. E onda se došlo do zaključka da se mora sesti, da se svi zajedno moraju okupiti. To je taj zrenjaninski model koji je i kolega Ilić pomenuo, dakle, da se na taj način jedino može voditi adekvatna evidencija, da se mogu pratiti slučajevi, da se okupljaju tužilac, policajac, centar za socijalni rad, po potrebi i predstavnik sudija, predstavnik suda, i da tek tako, prateći svaki slučaj iz nedelje u nedelju, može da se stvori jedna kompleksna slika, to je takozvani grupa za koordinaciju ili koordinacioni tim, koji se sastaje najmanje jednom u 15 dana i koji zaista svaki slučaj, na svakom sastanku, ja sam čak i prisustvovala nekim sastancima, detaljno obradi, donese se zaključak, izvrši se procena rizika, ono što je važno, rizik je promenljiv i rizik mora stalno iznova da se procenjuje. Jednom prođeni slučaj ne znači da je on završen, dakle prati se i određuje se kome će se, ko će o tom slučaju voditi računa, kome će se žrtva javljati za slučaj da nasilje eskalira itd.
Pomenuli ste važnu ulogu zdravstvenih ustanova, možda je ovo pravo vreme da čujemo i profesionalca iz tog sektora. U ovom trenutku pozivamo doktora Sašu Đurđića, psihijatra. Doktore, od početka godine u Srbiji je ubijeno 18 žena u porodičnom nasilju. Ovaj broj je mnogo veći od svih prethodnih godina. Kako vi tumačite porast nasilja nad ženama?
Ovaj porast nasilja nad ženama ja mogu da razumem donekle u okviru porasta agresije u čitavom društvu. Osobe koje to čine ne mogu se sada jednostavno psihijatrijski kategorizovati samo jednu vrstu ljudi, ali pretpostavljam sa malo informacija da se radi o psihopatskim ličnostima sa poremećajem kontrole impulsa, alkohol također igra značajnu ulogu, nezadovoljstvo i frustracije raznim stvarima koje su van porodice, prazne se i ventiliraju najslabije, a to je unutar porodice, na supruge i na decu.
Šta vi mislite, kako se boriti protiv tih nasilnika sa stanovišta vaše struke? Da li ih treba lečiti, budući da oni najčešće odbijaju lečenje? I da li je moguće njih izlečiti?
Pa sad zavisi, neka je moguće lečiti, a neka je nemoguće lečiti. Znači, ako govorimo, na primjer, o serijskim ubicama, što ovdje nije slučaj, njih je nemoguće izlečiti. Ali opet psihopatske strukture nemaju nikakvu motivaciju da se leče i samim tim nemaju nikakve motivacije za promenu. Ali ja pričam, vi agresiju vidite na svakom koraku, od vozača automobila koji sviraju jedni drugima, pa onda iskaču, vade pištolje ili dože i biju se. Znači, to je jedan fenomen koji nije samo unutar porodice, to je jedan sociopsihološki fenomen prisutan u našem društvu, gde je agresija raširana na razne strane, a između ostalog ona se intenzifikuje unutar porodice. Osujećeni ljudi, male plate, siromaštvo i ostalo, bez nezadovoljstvo, sve kao što sam rekao malo pre, ventilira na najslabije, na supruge ili na decu. Kako to sprečiti? Ne znam, ne možete lečiti vi nekoga ako on to ne želi, sem ako je paranoidna psihoza pa uz potpis porodice se hospitalizuje. Ovako psihopatu vi ne možete lečiti. Kad govorim psihopata, ne mislim na kriminalce, mislim na psihopatske strukture ličnosti koji nisu kriminalci. Veće kazne za takvo nasilje bi bile po meni neophodne.
Kako prepoznati psihopatsku strukturu ličnosti?
Pa, psihopatu prepoznati je za nas profesionalce nekada teško, ali sama porodica često čuti o ispadima takvih ličnosti, čuvaju se takozvane porodične tajne, nažalost, izlivi besa, eksplozivna ponašanja, razbijanja po kući, šamaranja i tuče, to se sakriva dok ne dođe na kraju do tragedije. Znači, kad god se javi bilo koja forma nasilja unutar porodice, jedan šamar ili tako dalje, to treba odmah prijaviti. I to treba socijalni rad i ostale institucije da reaguju što pre, a ne da se čeka kraj. Jer ja ne verujem da iko ubio ženu, a da pre toga nije ispoljavao neke druge forme nasilja, koje su bile zataškavane, čutalo se, nije se o tome pričalo.
Koliko smo mi kao društvo krivi zbog toga što nam se to dešava? U nekim zapadnim zemljama postoji kultura prijavljivanja takvih slučajeva, dok mi nekako nerado prijavljujemo svoje komšije.
Pa ja ne bih to uvrstio u temen krivi, prvi bih rekao odgovor. Kod nas ima do onoga primitivnog gledanja da se čuvaju porodične tajne, tako da to jeste nešto što doprinosi da dođe do eskalacije nasilja i da to finalizira ubistvo na kraju. Kao na primjer, Evo, sa Mičevskog univerziteta, sa to je baš identično, jedan lekar je snimao devojčice pedofilski, nije njih maltretirao, nije ništa radio, samo za to snimanje i te snimke koje distribuirao, on je dobio kaznu od 75 godina robije. Kad se zna da ako ja nešto uradim, iza toga što je velika kazna, teže ću se usuditi da to nešto uradim.
Imate li na kraju savjet za sve naše slušateljke koje vas sada slušaju, a trpe porodično nasilje?
Porodično nasilje treba prijavljivati što pre. To je jednostavan savjet. Ja mislim generalno sve što je agresivno za ubistva u porodici i van porodice, kazne trebaju da mnogo, budu mnogo veće. To je moje gledanje na stvari.
Hvala vam puno što ste govorili za emisiju U središtu pažnje. Čuli smo doktora psihijatra Sašu Đurđića. Gospodine Iliću, kako vam zvuči ovaj savjet da treba da budu veće kazne? Da li je to moguće?
Pitanje kaznene politike države prema nasilniku ili prema bilo kojoj drugoj osobi koja ispoljava u bilo kom ponašanju neke oblike koje povređuju drugog jeste također veoma kompleksno pitanje. Kaznena politika države ne sme da bude takva da bude ekstremno represivna. Jer kada je kazna previše zaprećena, onda je nekako i sama obezvređena. Ja veoma često navodim primjer da psihopata, kako je rekao profesor, ne čita krivični zakonik kada dobije impuls, kada dobije poriv da nekoga povredi. To je dakle nešto što se njemu u tom trenutku dešava i on to radi bez obzira na posljedicu, odnosno siguran u to da će posljedicu izbeći. Također moramo da vodimo računa i na sistem kojim raspolažemo kada propisujemo kazne u krivičnom zakoniku. Naime, imamo situaciju dakle da ukoliko pooštrimo previše kazne, sistem će reagovati, dakle sam sud će reagovati na taj način što će se truditi da ih ublažava. Jer nije svaki slučaj isti. I imat ćemo slučaj dakle, da je krivični zakonik enormno strog, a da s druge strane u praksi budu izrečene mnogo blaže kazne. To tada predstavlja motiv za izvršioce krivičnih dela i uopšte za one koji praktikuju ma koji oblik nasilja. Nekada je mnogo bolje, odnosno nama je mnogo bitnije da sama kazna bude efikasna, dakle da bude odmah izvršena, pa makar bila i kratka, makar bilo to nekoliko dana zatvora, ali sam nasilnik mora da osjeti marš države odmah. Dakle, jedan od problema koje mi imamo u našem krivičnom postupku jeste nasilje se izvrši, krivični postupak traje, krivični postupak je traumatičan pre svega za žrtvu, kako vreme odmiče, nasilnik prepoznaje da je manje više to odlazak od sudije, dobijanje nekih papira, on ne osjeća nikakvu sankciju na svojoj koži i on kaže, pa u redu, ovi ljudi koji nešto pokušavaju da me kazne zapravo nisu ozbiljni, ja sam njih izigrao, ja sam ovde veliki pobednik i upravo između ostalog zato imamo te povrate. Zato on kaže, super, sad sam se izvukao, ove dve godine trajalo, vamo tamo.
Ko je kriv zbog toga što se on izvuče?
Ne možemo tražiti, dakle, sama krivična pravda nije takva koja uvek nudi odgovor, dakle, da ono što se u realnosti desilo, da će biti pravilno sankcionisan. Prosto sistem krivične pravde filozofski nije tako ustrojen i ne treba da ga posmatramo na takav način. Kada se borimo protiv nasilja, mi se ne smemo i ne treba da se oslanjamo previše na krivično pravo i da čekamo da vidimo tog nasilnika u bukagijama. Mi treba da se trudimo da kao sistem i kao društvo dajemo pragmatična rješenja koja će pre svega zaštititi žrtvu, identifikovati nasilnika i kao takvoga izdvojiti, pratiti i onda postepeno kažnjavati, dakle, ali također koliko je gotovo moguće i koliko bogatstvo društva dozvoljava raditi sa nasilnikom.
Da li svaka treća žena ubijena tokom 2017. godine nasilje je prethodno prijavila policiji? Kako vi to objašnjavate? Zar tu nije neko odgovoran?
Pomenuli ste izveštaj zaštitnika građana iz 2016. godine i sa tri, dakle, stavke da institucije ne prepoznaju, da ne postoji razmena informacija i da odgovarajuće mere nisu primijenjene nasilniku, nešto s čime možemo da se složimo. Između ostalog, kada smo pisali zakon o sprečavanju nasilja u porodici, mi smo imali u vidu i ovaj izveštaj zaštitnika građana, te smo, dakle, se trudili da probleme koje je zaštitnik građana uvideo, mi tretiramo samim zakonom. Mi sada imamo tu jednu dosta izmenjenu situaciju gde učimo institucije da prepoznaju, dakle, ne možemo reći sada institucije prepoznaju nasilje. Ne, mi smo u procesu i taj proces on traje i trajeće decenijama, dakle, jer stalno dolaze novi ljudi i koliko oni mogu, dakle, koliko su to pametni, stručni da mogu da prepoznaju nasilje. Uspostavili smo bolju razmenu informacija između državnih organa, ali to dalje nije dovoljan korak. Prosto, vi uspostavite kanale razmene informacije, ali je pitanje koliko su institucije prepoznale nasilje, pa kakve informacije imaju da razmenjuju. To je takođe dugoročan proces. Kada se upitaju odgovarajuće mere, smatramo da sada tu ne stojimo tako loše, jer smo neke dobre mere, a to su ove hitne mere iz zakona, upravo popisali i ukoliko sistem dobro prepoznaje nasilje, ukoliko pravilno razmeni informaciju, on će dati meru, dakle, udaljit će nasilnika iz kuće, zaštitit će žrtvu. Mi primenjujemo zakon od 2017. godine, možemo da kažemo, dakle, to je još uvek vrbov, mlad, krhko. Još uvek se institucije nisu dovoljno uhodale, pa opet imamo situaciju prijavljeno nasilje.
Da li je izvršen nadzor, kad ste pomenuli da je već godinu dana i jedan mesec primenjate zakon. Da li ste izvršili nadzor nad zakonom?
Ministarstvo pravde prati primjenu zakona. Dakle, znači da formiramo statistiku, da analiziramo slučajeve nasilja i možemo da kažemo, dakle, da pojedina tužilaštva, policija veoma uspešno primenjuju zakon. Dakle, pojedina tužilaštva su stigla do toga do već do takozvane sofisticirane primene zakona.
Kad kažete pojedina, možda i da kažete koja, a koja nisu dobre.
Ne, to prosto ne bi bilo iz moje pozicije Ministarstva pravde pravilno da uradim, ali postoje i ona tužilaštva koja nemaju, još uvijek nisu stigli do tog do sofisticirane primjene zakona. Na tome treba da se radi. Postoji jedna stvar koju odmah treba istaći, a to je da ono ka čemu sada idemo i do toga smo stigli relativno brzo, da ipak ono što jesu najgori slučajevi nasilja gde završava ubistvima jesu nikada prijavljeni slučajevi nasilja. I ono što je sada zadatak države, što je zadatak ne samo države nego i društva, pošto nam je to što je ovo mnogo više od državnog problema, jeste kako da izlačimo žrtve iz sive zone. Dakle, da prosto imamo takve kampanje da stvaramo takvu atmosferu u društvu da zapravo svako onaj ko je žrtva, ko se osjeća žrtvom i ima kome da prijavi, da ima poverenja da prijavi i što više prijava imamo, to ćemo imati manje tragedija.
Gordana, vi kao dugogodišnji tužilac radili ste baš na ovim slučajevima. Šta je za vas najveći problem pri dokazivanju nasilja ili šta vi prepoznajete kao najveći problem?
Nije problem možda prijavljivanje. Svakako da je važno da na svako nasilje bude prijavljeno i evidentirano. Međutim, kada se nasilje i prijavi, možda i tada nastaju određeni problemi, a to je situacija kada žrtva razmišlja o tome da li želi ili ne želi da svedoči i donese odluku da možda ipak ne svedoči. Kada se optužba zasniva samo na iskazima žrtve i nasilnika, dakle, kad imamo samo reč na reč, onda to odbijanje svedočenja od strane žrtve zaista može optužbu da dovede do tačke opravdanosti. Zašto ovo kažem? Jako je važno da u prvom kontaktu sa žrtvom bude prvo nulta tolerancija na nasilje, da se pokaže razumevanje, da se stvori kod žrtve slika o tome da organa, to je najčešće policija s kojim prvo stupa u kontakt, želi zaista da joj pomogne, da bi se dobio adekvatan odgovor od strane žrtve. Mi uvlačimo žrtvu u krivični postupak ne nudeći ništa za uzvrat, a tražimo da se ona izloži maksimalno riziku po bezbednost i svoju i svoje dece, a sa druge strane šta kada izađe, svaka žrtva će se pitati šta me čeka posle kada izađem iz sudnice. Ono što je jako važno jeste da se radi na tome da se žrtve ohrabre, da ne samo kada prijave nasilje, nego da ostanu dosledne tome i da tokom krivičnog postupka, koji se nekad iz određenih razloga zaista može odužiti, ne odustanu. Da kada uđu u krivični postupak, ostanu dosledne svojim izjavama sa početka, a da ne izgube nadu i da usled toga što on može trajati malo duže, ne odustanu. Jako su različiti motivi izmene iskaza. Ono što je bitno, žrtva nije isto što i oštećeni. Oštećeni je, naš zakon je uveo taj tradicionalno krivično procesni termin oštećeni, zapravo lice kome je neko lično ili imovinsko pravo povređeno ili ugroženo. Žrtva nije to. Žrtva je neko kome je povređeno ili ugroženo elementarno ljudsko pravo, dakle neko osnovno ljudsko pravo. I kada se ophodimo sa žrtvom nasilja, kao tužioci koji dolazimo u kontakt sa žrtvama, moramo to stalno imati u vidu. To nije svedok, isti onaj svedok koji će nam svedočiti o obijanju svog vozila ili o krađi svoga, ne znam, automobila i tako dalje. Drugačije je. Kod nasilja u porodici još drugačije, još suptilnije. Zašto? Zato što se radi o porodičnim odnosima, dakle odnosima gde postoje određene emocije. Nije isto nasilje u porodici i nasilje u nekakvom klubu ili nasilje na ulici kada nasilje nad žrtvom vrši neko koga ona prvi put vidi. Ovde je vrlo kompleksan, možda čak i više decenijski problem koji je prožet silnim emotivnim osjećanjima i to žrtvu lomi. U prvom kontaktu kada se desi nasilje, ona sa policijom u razgovoru svakako daje iskaz koji je tada nabijen tom vrstom emocija, dakle neposredne eskalacije nasilja. Kako vreme odmiče, a vreme mora odmicati i ne može se odmah uključiti tužilac, žrtva svoj stav vrlo često ume da revidira. Tu je svakako značajan i uticaj okruženja, okoline, podrške, da li je ima ili je nema, da li je ekonomski zavisna ili nije ekonomski zavisna, ali je jako važno da svi oni koji rade sa žrtvama pokušaju da na situaciju gledaju iz cipela žrtve, da je maksimalno osnaže, ohrabre, da iskaz ne menja. I jedna još važna stvar, i tu ću završiti, kada je u pitanju porodično nasilje, naš zakon predviđa i zakonik o krivičnom postupku, takozvane privilegovane svedoke, dakle, to su najčešće članovi porodice koji nisu, odnosno ne moraju da svedoče ako to ne žele. Vrlo često se pozivaju žrtve na to da ne žele da svedoče i onda vi imate situaciju da je nasilje bilo, da je nasilje prijavljeno, da se ušlo u krivični postupak koji nije ni malo jeftin i da onda dalje ne znate šta ćete. Ukoliko tužilac ostane pri takvom optuženju bez svedočenja žrtve, svakako da će biti oslobađajuća presuda. Oslobađajuća presuda je svakako loša poruka nasilnicima i vrtimo se u začaranom krugu, a takođe je loša poruka i žrtvama. Dakle, evo, ona je prijavila, njega su oslobodili, nema razloga da ja prijavljujem.
Rekli ste da je žrtvama potrebna podrška i to se svakako podrazumeva, a ženski centar to upravo i čini godinama. Tanja, kakva su vaše iskustva?
Naše iskustva su različita. Jedno vreme kad sam počela da radim u ženskom centru sam mislila da se ovakvim organizacijama javljaju one žene koje nisu sigurne šta im se dešava, ne mogu da prepoznaju. Dakle, ima i tih žene koje zapravo kad pričaju svoju priču nisu sigurne da li je to nasilje ili je obična partnerski nesporazum, sukob, svađa ili nešto što je uobičajeno za zajednički život i u porodici i u partnerskom odnosu. Međutim, kasnije sam uvidela zapravo da najveći broj žena koje se nama obraća se već obraćalo institucijama i već je tražilo neku intervenciju od tih institucija i imalo je izvesno nerazumevanje. Ja bi se da vratila na priču doktora Đurđića zato što ja mislim da je važan kontekst i kultura. Dakle, ja nisam sigurna da su svi učinioci nasilja u porodici psihopatske strukture. Ja imam uverenje da oni imaju svest o tome da je nasilje dozvoljeno, da je nasilje u porodici prema članovima porodice zapravo nešto što je na što oni imaju pravo i kad su nezadovoljni i kad nije po njihovom i kada nije onako kako bi oni hteli da iskontrolišu ceo sistem. Dakle, pre svega kultura jako doprinosi tome šta članovi porodice smatraju da je dozvoljeno i nedozvoljeno. Druga stvar, nisam, također podržavam gospodina Ilića, nije samo kazna i to drastična kazna nešto što rešava, ja više verujem u ove preventivne mere, u hitne mere zaštite i mere zaštite iz porodičnog, dakle u zabrane, u restrikcije, zabraniti nekome da uznemirava drugoga, zabraniti mu da prilazi mesto stanovanja, da pristupa toj osobi, udaljiti ga iz mesta stanovanja, za razliku do dosadašnje prakse gde smo uvek očekivali da žena izađe iz kuće, da žena i deca izađu iz kuće, bez obzira što u sigurnim kućama gde oni odlaze nisu uslovi koji su dobri za njihov nastavak njihovog života ili što odlaskom kod članova porodice ugrožavaju i tu te članove porodice nasiljem zato što pretnje se ne zaustavljaju. Dakle, ja sam za to da društvo šalje jasnu poruku da to nije dozvoljeno. Ali kad šalje tu poruku onima koji čine nasilje u porodici, onda mora da reguliše i sva druga nasilja u društvu, na svim drugim mestima. Dakle, ne možete na svakom mestu promovisati, podržavati nasilno, verbalno, agresivno ponašanje, a reći ono je samo zabranjeno u porodici. Dakle, ono mora biti nekakva vrednost. Ne bih također zanemarila ni lično uverenje i predrasude koje imaju profesionalci. Žrtva odustaje i u pravu se ako uđe u krivični postupak, on će sigurno trajati dugo. Ali je činjenica da ona zapravo saopštava o nasilju, mnogi profesionalci ne veruju žrtvama. Posebno što su žrtve ovde manje društveno kredibilne, to su žene i deca. Njihovim se iskazima mnogo manje veruju nego iskazima muškaraca. I obično profesionalci, prva ideja je da ona ima neku drugu nameru time što prijavljuje nasilje, što inače koriste i učinioci nasilja. Dakle, svaki će vam učinioc nasilja reći to ona me namerno prijavljuje i laže da bi ostvarila nešto drugo. I sada vi zapravo imate jedan začarani krug ako nemate dovoljno dobro obučene profesionalce, ako oni nemaju dovoljno kapaciteta i vremena. Mora ih biti dovoljno i moraju imati vremena da se bave ovom problematikom i senzibilitet. Ne mogu, dakle, oni svi rade hiljadu drugih poslova i kad pričate sa profesionalcima, ja često pričam jer radim mnogo edukacija, oni svi kažu da su prenapregnuti, dakle da imaju preveliki broj slučajeva i malo vremena i malo stručne podrške. I sada zapravo žrtva naravno ima sve svoje druge potrebe. Njoj život ne stoji dok traje krivični postupak. Ona ima čitav niz drugih životnih zadataka. Ako je napustila nasilnika, ona mora počinje život iz početka. Ako je nezaposlena, ona mora da brine o egzistenciji. Ona mora da brine o deci, o bezbednosti te dece, o tome kako će deca reagovati na promenjene okolnosti. Lako će ona da izađe iz kuće, ali onda mora da menja i školu i druge. Tako je. Onda čitav niz drugih podrški koje su je potrebne. Znači, da vratimo priču na zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Kada bismo mi kao društvo, a to je svakako proces, mogli da povučemo priču na sami početak i da reagujemo, ovo što je dr. Đuđić rekao, na prvi šamar, ne da bi neko završio u zatvoru i dobio 5 godina, ne, nego da bi neko dobio poruku, šamar je nedozvoljena radnja i zbog toga 48 sati hitne mere, produžene 30 dana, to je pouka, sljedeći put zna šta ga čeka. Mi, ja nekako verujem, možda je to naivno, ja verujem da bismo mi mogli da stvorimo te okolnosti koje onda ovaj problem dovode u nekakve okvire koje je moguće regulisati.
Nastavljamo priču o nasilju nad ženama posle reklamu.
Eko. Beogradski letnji festival od 20. juna do 15. jula. Koncerti, predstave, izložbe, performansi. Jovan Maljoković, Neverne bebe, Orthodox Kelts, Dean Bowman i Blue Stone, Lena Kovačević, Roman Simović. U srcu Belef. Više informacija na belef.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
U središtu pažnje.
Slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1, nastavljamo priču o nasilju nad ženama. Gosti u studiju su državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić, tužilac Gordana Jekić-Bradejić i psiholog iz Centra za žene Tanja Ignjatović. U drugom delu emisije ću vas zamoliti, gospodine Iliću, da nam prokomentarišete, govorili smo o kaznama za nasilnike, međutim, kakve su kazne za one koje ne primenjuju zakon? Konkretno mislim na, evo navešću jedan primjer, godinu dana je prošlo od smrti Olge Lovrić koja je ubijena u Centru za socijalni rad. Pisalo se mnogo po medijima o značajnim propustima u vezi sa njenim slučajem. Da li je neko u međuvremenu odgovarao od nadležnih za taj propust?
Kada smo radili na zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, tema koju ste pomenuli je bio deo jedne velike polemike. A to je na kakav način sankcionisati, ako je to prava reč, one koji primenjuju zakon, pa sad propuste da ga primene zbog nepažnje ili možda nešto gore. Dakle, prosto ne primene ga iz nekih svojih ubeđenja ili iz čiste lenjosti. Predloga je bilo raznih. Dakle, da doslovce treba voditi krivične postupke protiv policajaca, tužilaca, sudija. Da je potrebno staviti neke posebne automatske postupke za takve ljude. Nažalost, kada pišemo jedan zakon u jednom sistemu, nekada moramo da napravimo kompromis i da uklapamo rešenja u celokupan sistem. Mi u pravosuđu imamo nešto što se zove sistem disciplinske odgovornosti. Disciplinska odgovornost koja se vodi pred jednim posebnim većem koje postoji, dakle koje je sačinjeno od pre svega tužilaca, dakle to je državno veće tužilaca, postoji disciplinski tužilac, disciplinski sudija.
I da li neko disciplinski odgovarao?
Dakle, ono što znamo to je da je prosto vođen dijalog u tužilaštvu, dakle da je unutar same organizacije tražena odgovornost. Da li je ona pronađena, nije, to već nije apsolutno pitanje za mene. Dakle, to je pitanje za predsednicu državnog veća tužilaštva, za one koji sede u tužilaštvu. Dakle, na kakav način tretiraju propuste, dakle, kod sebe. Ne radi se samo o tužilaštvu. Evo, imali smo slučaj u policiji. Bilo je nekih propusta u nekim drugim slučajima, pa je bilo sankcija.
Tanja, molim vas.
Ja bih voljela kada bi mi mogli da se oslonimo na profesionalnu odgovornost, na znanje i na stručnu podršku koju profesionalci dobijaju. Ovo je vrlo težak posao. Teške su procene, teške su odluke, teško planiranje. Ali činjenica da je ovaj zakon novi predvidio tu disciplinsku odgovornost, za nas je bio veliki izazov da li će se uopšte neko pozivati. Prvo, ko pokreće inicijativu? Da li sistem samo iz sebe treba da pokrene inicijativu? Ko bi to je? Dakle, državno veće tužilaca ili neko sa strane? I pošto se niko nije oglašavao, Autonomni ženski centar je sam sebi dao ulogu da, na primjer, se obrati državno veće tužilaca, odnosno disciplinskom tužilacu, za najbenigniju stvar koja ne košta nikog života, a to je obaveza održavanja ovih sastanaka najmanje jednom u 15 dana. I mi smo pogledali izveštaj, jer svakog meseca mi tražimo od Republičkog javnog tužilaštva i od policije, nažalost Ministarstvo za socijalno pitanje nije uspostavilo evidenciju koja bi nam omogućavala na mesečnom nivou izveštavanje. Mi smo uputili zahtev, molbu državnom veću tužilaca, spisak tužilaštva koji nisu realizovale propisani broj ovih sastanaka. Dakle, ne pričam o propustima u procenama, što je mnogo ozbiljnije, nego samo jedno jedna objektivna stvar, sve odgovore koje smo dobili, to je da je neosnovana naša pritužba, razlozi su bili različiti zbog čega tužilaštvo nisu organizovalo te sastanke, ali dakle mi nemamo saznanje da je i jedno zamjenik tužioca imao disciplinsku odgovornost zbog toga. Sad, ja stvarno nisam neko ko misli da bi profesionalce trebalo kažnjavati, ali bi nekakav sistem praćenja, i to operativni dobar sistem unutrašnje, ne da ga prati Autonomni ženski centar spolja jer mi ne možemo da pristupimo informacijama, dobar operativni sistem mora da postoji unutar svake institucije, ne, kad ponavljam, zato da bi ljudi bili kažnjavani profesionalci, nego da bi oni bili podržavani,
ali
da iz grešaka uče.
Ali ako profesionalci nisu radili svoj posao, zbog čega je kazna nešto strašno? Ako je dotična je pominjana u javnosti toliko, gospođa Lovrić 7 puta prijavljivala nasilje, ako je njen suprug bio u zatvoru zbog toga što je prebio svog sina što je dobio 4 iz engleskog. I da ne navodim sad, većina javnosti su poznati svi detalji. Žena se uporno borila da dokaže da je on opasan, a neko je procenio da on nije opasan, što je dovelo do toga da je on nju ubio kamenom u centru za socijalni rad. Zar to nije toliko očigledna odgovornost i napravljena greška?
Ne samo centra za socijalni rad, nego i do svih drugih institucija koje su
naravno
to mogle znati, uključujući
i zbog čega
i zatvorsku ustanovu.
Kazniti takvog i nekako onda i kolegama i profesionalcima koji rade pošteno svoj posao dati primjer.
Ako je to disciplinska odgovornost, kazne su male, vi ćete možda bolje znati od mene, to je recimo 10 ili 20% od plate, 1 ili 3 mjeseca i tako dalje. Znači, sama po sebi ta kazna ne bi bila problem. Za mene važnije pitanje, da li smo nešto iz toga naučili? Znači, ono što mislim da se dešava sistemu, to je da ljudi, profesionalci ulaze sa nizom predrasuda ličnih i da upliću u ovu priču čitav niz nebitnih detalja. Dakle, kakvi su njihovi partnerski stilovi, njihov život i tako dalje, to je potpuno nebitno. Bitno je da li postoji pretnja za bezbednost, da li će onda uradi ono što preti, čime preti ili neće da upre. Dakle, sve drugo je manje bitno. Ja verujem da bi nam informacije o tome gde su ljudi pogrešili, gde su u centru socijalni rad pogrešili, gde je policija pogrešila i tužilaštvo, više značila da naučimo za ubuduće nego sama disciplinska odgovornost, pa ne znam sad da li bi ovdje ima elemenata za nekakvu krivičnu odgovornost. Znači, sama po sebi je strašna stvar koja se desila i ona treba da nas opomene da naučimo da nam se ne ponovi.
Da li možemo da napravimo neke paralele sa zakonima u okruženju? U Francuskoj je prošle godine ubijeno 109 žena. U Hrvatskoj je sve veće nasilje nad ženama. U dalekoj Indiji se svakog sata prijavi 4 silovanja. Znači, govorimo o jednom univerzalnom problemu. A da li postoji neko dobro rješenje ili dobra praksa, gospodine Iliću?
Pišući zakon o sprečavanju nasilja u porodici, mi smo se također koristili nečim što se zove uporedno-pravni metod. Dakle, gledali smo šta u drugim razvijenim sistemima postoji, dakle, u državama na koje možemo da se ugledamo. Jedan od najnaprednijih modela nama ovdje blizu jeste takozvani austrijski model. Dakle, Austrija već niz godina primjenjuje zakon koji je sličan našem. Poredeći sada naš postojeći i austrijski zakon, možemo da kažemo da negde su oni ostali na nekoj svojoj lestvici da su bolji, a negde smo opet mi nadmašili, dakle, i imamo neka bolja rješenja. Čuveni je model iz udaljenog Michigana, dakle, gde su u tužiloštvu krenuli da prave model, pa dakle to posle preraslo u nešto što se uniformiše, gde mnogi prihvataju njihov model. Hrvatska, nama susedna, nije nekakav primjer dobre prakse. Mislim da su oni iz nekih dobrih namera da reše ovaj problem krenuli potpuno stramputicom i da tek dakle posljedice svojih loših zakonskih rješenja će osjećati. Kada je u pitanju naš zakon o sprečavanju nasilja u porodici, dakle, ovo nije pitanje gordosti hvaliti jedan zakon. Zakon kao tekst je izuzetno kvalitetan i on je prosto nešto na šta drugi mogu da se ugledaju, a pre svega bi to preporučio državama, našim susjedima. Dakle, da imamo slične pravne sisteme gde su slični problemi društva, bilo bi veoma dobro da usvoje neka mnoga rješenja iz našeg zakona.
U čemu je onda problem?
Problem, tu se vraćamo na onaj početak. Dakle, i ponovo ista rečenica. Dakle, to je, uzroci su brojni, nalaze se svuda oko nas, posljedica je nasilje. zakon rešava jednu malu posljedicu. Dakle, da se izrazim slikovito, ma koliko to sad bilo teško prevaliti preko jezika, ali zakon zapravo briše krv sa pločnika, da tako kažem. On sprečava tako taj zadnji trenutak da se krv prolije na pločnik. Sve drugo, dakle, reći bilo bi jedno preterivanje. Veća je društvena akcija. Mi imamo situaciju da su mnogi napali zakon. Dakle, da su rekli da on ruši patrijarhalnu kulturu. Ja kažem sad, to je zadnja odbrana iz prostog razloga što patrijarhalna kultura nije nešto loše. On je deo naše tradicije, a svima koji kažu da je zakon napao patrijarhalnu kulturu, ja bih pre rekao da ovaj zakon predstavlja restituciju patrijarhalne kulture. Jer u patrijarhalnoj kulturi ne biješ ženu. Ne biješ devojku, partnerku ili bilo koga drugog. Dakle, to je potpuno jedna zamena teze. Ono na čemu možemo biti zahvalni Bogu, to je da zapravo nije, mi nemamo neki naročit pokret u našoj zemlji koji to osporava. Videli smo opet u susjednoj Hrvatskoj da Istanbulska konvencija ne može da se ratifikuje. Protiv nje je ustala crkva, radikalni delovi društva itd. itd. Što je dakle prosto neverovatno. Na 100 km odavde se toliko različito razmišlja.
Ono što je možda bitno da je država prepoznala i medije kao treći stup, kako su ih nazvali, u rešavanju, odnosno pomaganju borbi protiv nasilja nad ženama, pored naravno Ministarstva pravde i nevladinog sektora. Kako mediji treba da izveštavaju, a šta je problem u izveštavanju medija? Pitanje za tužiteljku Gordanu.
Dakle, uloga medija je jako važna i upravo iz tog razloga što ona na neki način stvori u našim glavama sliku kako nešto zapravo treba da izgleda, a kako ne treba da izgleda. A s druge strane, to je opet mač sa dve oštrice, mediji jako vole da presuđuju,
unapred,
da unapred opredeljuju ko je tu kriv, ko nije kriv, da donose nekakve zaključke bez dovoljnog broja informacija, bez dovoljnog broja podataka itd. Nije lako ni optužiti, ni osuditi, a ni osloboditi. Posebno ako za to nemate ohoho, debelo dokaza, a svi mi znamo kako se do dokaza, kad su ovakve krivično delo u pitanju, kako se teško do dokaza dolazi i kako se vrlo lako taj dokaz tokom postupka izgubi. Zato mislim da oni koji se prate ovakvu vrstu materije moraju da imaju barem elementarna znanja o samom toku krivičnog postupka, dakle ko je ko u toj priči, moraju da imaju elementarna znanja iz nekakve, ajmo reći, sudske psihologije ili obične psihologije, opšte psihologije, da malo mogu da procene kada je dobro, a kada nije dobro i na koji način je dobro, a na koji način nije dobro nešto predstaviti javnosti. I će se javnost htela ne htela time povesti. A onda posle kukamo što nam se nasilje povećava, što se urušavaju neke vrednosti za koje smo svi nekada znali da postoje itd. Imate nasilje gotovo svuda, vi imate nasilje i u svim medijima, vama su naslovne strane medija prepune nasilja. Dakle, to je ono što prodaje medije. E sad, šta je nama cilj? Da li je nama cilj da imamo kvalitetno društvo i da li se rukovodimo onom da je najveća vrednost svakog društva čovek ili je možda najveća vrednost novac? Pa onda ajmo prodavati novine. Onda ćemo svakako staviti ono što ih prodaje, a ne ono što zapravo treba da bude neka vrsta uspostavljanja novog sistema vrednosti ili sistema vrednosti kojim želimo da ovo društvo odiše, da prosto isijava iz ovog društva.
Nepravilnim, odnosno neetičkim izvještavanjem o žrtvi nanosimo i mi mediji veliku štetu toj samoj žrtvi. Je li tako, Tanja?
Pa, to je apsolutno tako. Dakle, ja verujem da novinari, rukovodeći se svojim etičkim kodeksom, moraju da vode računa. Da isto kao što ne mogu da donose presude i da okrivljuju, također ne mogu da govore ili da pišu stvari koje direktno štete žrtvama, koje okrivljuju, prebacuju odgovornost. Pre svega i ličnim podacima, ne samo žrtve, nego i dece, porodice i tako dalje. Ali ovo što gospođa...
Ja se izvinjam, to čak ne sme ni u sudskom postupku da se iznosi ukoliko ne doprinosi da se ovaj situacija razreši. Dakle, privatni život, lične stvari, sve ono što se tiče žrtve, ako nisu deo postupka, jednostavno su zabranjene.
Ostalo nam je samo toliko vremena da se obratimo našim slušateljkama koje možda u ovom trenutku slušaju, a trpe porodično nasilje, da ih pozovemo da ga prijave. Tanja, molim vas za telefon.
Autonomni ženski centar ima novi telefonski broj koji je besplatan. To je ovaj broj koji počinje sa 800-100-007. Ovo smo 007 posebno tražili što asocira na James Bonda. Dakle, ohrabrujući žene da evo sada na taj broj svakog radnog dana od 10 do 20 sati mogu, dakle, besplatne pozive da dobiju. Nažalost, mi još uvijek nismo u prilici da našu uslugu nudimo 24 sata 7 dana, ali se nadamo i tome u budući.
Ali policija jeste, njihov broj je 0800-106-100. Ja sam proverila, zvala sam pre emisije, javljaju se odmah na telefon. Gospodine Iliću, koja je vaša završna poruka za žene?
Ja neću imati poruku za žene, ja bih želeo da kažem želju, dakle, da napravimo jednu posebnu emisiju o jednoj temi koju nismo neposredno dotakli, i to je tema sekundarne viktimizacije,
da.
I da kažem da u narednim mesecima, dakle, da će u narednim mesecima Ministarstvo pravde pokrenuti, dakle, jedan novi zakon, dakle, to je zakon o sprečavanju sekundarne viktimizacije, dakle, da kada sama žrtva dođe, kada završi u nekom od postupaka koji vodi ova država, da se na nju ne primenjuju opšta pravila, već, dakle, da izvučemo posebna pravila, i kao što imamo sada ovaj poseban zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji se bavi žrtvom pre nego što ona dođe u sudski postupak, mi takođe, pošto je sudski postupak nešto veoma traumatično, moramo da imamo i jedan set pravila koji će pomoći kako upravo da ostane dosledna svojoj prijavi i da izgura taj postupak do kraja.
Hvala vam puno. Moji gosti u središtu pažnje bili su državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić, tužiteljka Gordana Jekić-Bradajić i Tanja Ignjatović. Hvala vam puno što ste bili gosti Radio Beograda 1.
Hvala vama.
Hvala vama.
U središtu pažnje sa vama su danas bili Ljiljana Nukić, producent, ton majstor Ivica Anđelković, ja sam Elena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd.
Oh,